Негізі ән таңдау оңай болған жоқ. Көптеген нұсқалар болды, қай әнді айтсам екен деген. Бірақ сол нұсқалардың ішінен неліктен Мадина Садуақасованың әнін айтпасқа деген ой келді. Себебі сүйген жүрек кезінде халықтың жүрегінен өте кең орын алған ән, өте нәзік, әуені де, мәтіні де өте керемет ән. Сондықтан неліктен осы өлеңді басқаша ғып орындап көрмеске деген ой келді. Ән махаббат жайлы болған соң махаббат, нәзіктік деген сезімдер келеді. Ескі таспада айтылған әндердің ішінен Кайл Рухтың орындауында Аңсар әнім өте керемет. Кайл орындап шықты. Музарт тобының әні, дауысы өте керемет, өзіме өте қатынады. Осындай ескі таспа сияқты керемет жоба барына көп-көп алғыс, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.